Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңеште чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчиликтери менен өкүлчүлүктөрүнүн иши тууралуу маселе көтөрүлдү.
38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да.
Иранда өкмөткө каршы нааразылык акциялары мурдагыдан басаңдай түшкөнү кабарланган менен Тегеран менен Вашингтондун кайым айтышуусу токтой элек.
My hope is
Иранда көчүгө чыккан адамдар президент Дональд Трамптын тушунда жалгыз эмес экенин, Америка эле алар менен бирге экенин билет деген үмүтүм бар.
Кыргызстанда жалган маалымат тараткан үчүн кенемте сунушу талкууга түшүп турган чак. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 4-январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Өкмөткө каршылык билдирип, нааразычылыкка чыккан ирандыктар өз эркиндиги үчүн күрөшүн улантса, Кошмо Штаттары аларга зор колдоо көрсөтөт. Бул тууралуу Америка Добушу радиосуна берген маегинде АКШнын вице-президенти Майк Пенс билдирди.
It's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor of terrorism.
Адегенде Иран дүйнөдөгү терроризмди колдогон башкы өлкө экенин эстөө өтө маанилүү. Бийлик адам укуктарынын корголушуна жол койбоо менен өз жарандарын кыйнап эле тим болбостон, терроризмди бүтүндөй чөлкөмгө жайып, кооптуу дестабилдештирүүчү күч бойдон калууда. Демек, Иранда өзгөрүүнү талап кылып адамдар көтөрүлгөн жагдай эркиндикти сүйгөн ар бир америкалыкка жана дүйнөдөгү бардык адамдарга жакын болушу керек.
Around the world.
Деди Пенс. Ал президент Трамп нааразы ирандыктарга колдоо билдирип, демонстранттардын өлтүрүлүшүн, социалдык түйүндөрдүн жабылышын сындаганын Американын эркин дүйнөдөгү лидерлигине төп келет деп баалоодо. Ал эми Иран аны ички ишибизге кийлигишүү деп сындап, Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жана башкачысына кат жазды. Бул үчүн Вашингтонду сынга алууну өтүндү. Ирандын шаарларында 28 декабрда башталган өкмөттүн экономикалык, саясий ишмердигине каршы нааразычылык толкуну дале басыла элек. Ортодо кагылыш чыгып, өлгөндөр 22 жеткени, миңдей адам кармалганы кабарланууда. 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев жана дагы 5 кишиге карата сот өкүмү окулууда. Исаевка 2008-2010 жылдары Токмоктун мэри кезинде муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга берип салган жана мэрия кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деген айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Депутат Исаев сотто акыркы сөзүн бүгүн сүйлөп, өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок жана бул иш мурда иликтенип жабылганын, кийин кайра ачылганын айтты. Тергөө ишеничтүү документалдык далилдер келтирбегенин, жок айыптар тагылып жатканын билдирди. Сотту болсо Ак Үйгө көз каранды болуп калды деп сындады.
Жогорку кеңештин комиссиясы боюнча айтып кеттим, ар бир факт боюнча териштирүү болду. Алар корпусун чыгарып атат, эй, бул маркура эмес деп. Прокуратура өзү кыскартып атат. В отношении Исаева прекратить за отсутствием состава преступления дейт. Ошол эле прокуратура бүгүн иштеп атат, зам генеральный прокурор болуп. Кайра эле ошол айыптарды кайра бузуп атышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекетинде соттор эч нерсе чечпей калды. Ак Үйдө бир бөлүм башчы кандай дейт? Адам күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, далили барбы, жокпу? Конча жыл бер дейт, ошончо берет.
Депутат Исаев азыр камакта, мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген негизде шайлоонун алдында кармалган болчу. Бирок бул иш боюнча тергөө аяктап сотко келе элек. Орусиянын президенти Владимир Путин 4-январда Египеттин борбору Каирге жүргүнчү рейсин ачууга уруксаат берди. Бирок Египеттеги башка багыттарга каттоого салынган тыюу жоюлган жок. Каттамдар 2 жыл мурда коопсуздук маселесинен улам токтотулган болчу. 2015 жылдын 31 октябрында орусиялык учак Синай жарым аралынын үстүнөн учуп баратып кулап, анын бортундагы 224 кишинин баары өлгөн эле. Өзүн ислам мамлекети атаган топ учакта анын мүчөлөрү койгон бомба жарылганын билдирип чыккан. Учак каттамын токтотуу туризмден пайда көргөн Египеттин экономикасына олуттуу соккурган, кырсыкка чейин Египетке барган туристтердин 30% ашууну орусиялыктар экени эсептелген. Жогорку кеңеш жарандык кодексти өзгөртүү боюнча коомдук талкууга чыгарган сунуштар сөз эркиндигине шек келтирет. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов билдирди. Ал өзгөртүүлөр жарандардын маалымат каражаттары жана интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт дейт. Жарандык кодексинин жаңы редакциясынын долбоору азыр коомдук талкууда, аны депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан. Өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган, жарандардын ар-намысына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жол жобосун аныктайт. Ошондой эле өзгөртүүдө моралдык зыян үчүн доонун эң аз өлчөмү деп 20,000 сом каралган. Бул арыз берген жаран компенсациянын суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Жарандык активисттер бул өзгөртүүлөр маалымат каражаттарына карата көзөмөлдү күчөтүү максатын көздөйт деп эсептешет. Бекешев болсо сындарды четке кагып, өзгөртүүлөрдү жарандык кодексти талапка шайкеш кылуу аракети деп комментарийледи. Манас Кыргыз Түрк Университети Өмөр Енер аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн бир отоло окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуу жайдын маалымат кызматкери Айзат Таласпаева Азаттыкка билдирди. Университеттин теология факультетинин биринчи курсунун студенти жаңы жылдын алдында Instagram баракчасына Бишкекте жаңы жылдын майрамдалышын шылдыңдаган сөздөрү менен видео тасма жарыялаган. Бул кыргызстандык интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жараткан болчу.
Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Аларды Азаттык Чекет.org сайтыбыздан табала турганыңызды эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 5-январда Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарындан көпчүлүк аймактарында кар жайт экен. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн айрым жерлерде күндүз көпчүлүк аймактарга кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүү ыктымал экен. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Таласта түнкүсү -4, -9, күндүз -2, +3 градус болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү -5 градуска чейин суук болсо, күндүз +1, +6 градус. Ысык Көлдө түнкүсү -5, -10 градус суук, күндүз -2, +3 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсү -18, -23 градуска чейин абанын температурасы төмөндөйт экен, күндүз -7, -12 градус болот. Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы -6, -8, күндүзгү жогорку температурасы болсо -2 градусту түзөт. Жогорку кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин өкүлчүлүктөрүнүн иши тууралуу маселе көтөрүлдү. Алардын баарын парламентке чакырып, отчет маалымат алуудагы сунушталды. Тышкы иштер министрлиги болсо элчилердин ишине ушул айдын этегинде мекеменин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында гана баа берилет деп маалымдады. Толугураак Эленура Бейшембек кызы айтып берет.
Элчилер маселесин парламентте каржы жана бюджет комитетинин төрагасы, Республикада Журт фракциясынын депутаты Табалды Тилаев 4-январда жалпы жыйында көтөрдү. Аларды тышкы иштер министри менен кошо МКИда жогорку кеңешке чакырууну планга киргизүүнү сунуштады.
Бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып, ошол жумушка олтурган эле сүйүнүп олтурат дейм да. Туристтерди алып келүү боюнча, алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча, саналуу эле элчиликтердин биз жумушун көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да. Кээ бир баягы үлгүлүү иштеген элчиликтерди угуп иштей албай аткан элчиликтерге ошону айтайлы, моундай жумуш алып баргыла, инвестиция тартуу боюнча, туристтерди тартуу боюнча деп.
Тилаев өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө айрым бир дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кыскартууну, алардын эсебинен кыргыз жарандары көп жүргөн, жакшы иштеген айрым өлкөлөрдөгү элчиликтерди чыңдоону да сунуштады.
Кээ бир мамлекеттерде бир да жумуш кылбай атат да. Керек болсо аларды кыскартып, ошол эң чоң жумуш кылып аткан өлкөлөргө өрөйлү. Мына Кытай, Турция жана мына араб өлкөлөрү боюнча бизде жакшы жумуштар болуп атат. Мына Россияда биздин миллиондогон мигранттарыбыз жүрөт, аларга жардам берсин андан көрө. Мына Тажикстан боюнча мына Душанбеде элчиликти отургузуп койгонсуздар, негизги карым катнаш мына Ходжент шаарында болот. Ошо Душанбеде отургалбай эле ошо посольствону Ходжентке көчүрүп койсоңуздар.
Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Муратбек Азымбакиев элчиликтер боюнча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Алардын ишине коллегияда баа берилет деп ишендирди.
Биз андай маалымат бизде жок азыр пока. Мен сизге эчтекени далилдеп айта албайм азыр. Биз деген эми ар бир мындай айткандарды эми уга беребиз. Биз деген көрөбүз, бизге деген порученияар түшкөндө анан биз деген ошолгон реакция кылабыз да. Жок, биз деген жылдын жыйынтыгын январдын аягында коллегия болот, ошондо биз карайбыз. Ошондуктан азыр деген биз деген толук элчилер кандай иштеди, кандай болду биз деген ошол январдын аягында эле беребиз. Келсе барат, ошондо ал деле ошондой сөздү айтып, биз деген карап атабыз, талдоо кылып атабыз, бизде эреже бар, тартип бар, ошол тартип менен карайбыз деп айтат.
Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкуловдун пикиринде элчиликтердин ишин жогорку кеңеш эле эмес, коомчулук дагы көзөмөлдөшү керек.
Улуттун кызыксынуусуна жараша кандай иш кылып атат деген ар бир элчи билдирүү жазаш керек. Тышкы иштер министрлиги жылга чыгарат. деген жыйынтыгын чы. А жерде бири-бирин сылап эле сен жакшы, мен жакшы же урушпайлык, баары жакшы болот деген эле жыйынтык болот, көрөсүңөр го. Биринчиликти жумуштан алды же болсо биринчиликти сөгүш берди деген укту бар беле? Акыркы 5-6 жылда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элчиликтердин натыйжалуу жумушу жокко тетти деп айтам. Кайсы элчилик бүгүн мактанып, баланча инвестиция алып келдим, баланча инвесторлорду алып келдим, баланча проекттерди ишке ашырдым деп мен мисалы билбейм. Башка кишилер эле билбесе.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик дипломатияга тиешеси жок өз чөйрөсүндөгү кадрларды же саясий оппоненттерин, айрым саясий күчтөрдүн лидерлерин журналисттерди элчи кылып дайындаган учурлар болгон. Бул ошол адамдын эмгегин баалоо же тескерисинче сүргүн өңдөө, өздөрүнөн оолак кармоо өңдөө ар кандай максаттарда жасалган. Өткөн жылдын этегинде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев журналисттер менен жолугуп, аталган мекеменин 1 жылдык иши тууралуу маалымат берген. Бирок анда элчилердин иши тууралуу сөз кылган эмес. Болгону мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиановдун Малайзияга элчи болуп барар-барбасы тууралуу суроого андай маалыматы жок экенин айтуу менен гана чектелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда жалган маалымат тараткан үчүн кенемте сунушу талкууга түшүп турган чак, парламент коомдук талкууга чыгарган жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү атылдык коом өкүлдөрү сөз эркиндигин кысым катары баалап чыгышты. Алар жалган маалымат тараткан үчүн кенемтенин өлчөмүн 20,000 сомдон баштоо сунушу жарандардын өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт деген жүйөнү келтирүүдө. Бирок мыйзамдын авторлору мындай жүйөнү четке кагышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жарандык кодекске өзгөртүүлөр боюнча мыйзам долбоорлу парламент коомдук талкууга 2 ай мурун чыгарса да, акыркы күндөрдө көңүл бурулуп кайчылаш пикирлер жаралды. Кодекске киргизиле турган өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган жарандардын ар намысына, кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жол жобосун аныктайт. Аларга ылайык, сот жарандарга социалдык түйүндөрдө кайсы бир маалыматты төгүндөөнү милдеттендирсе, баардык колдонуучулар таанышкандай шартта жарыялашы керек болот. Төгүндөөнү дароо өчүрүп салганга да болбойт. Ошондой эле сот эгер социалдык тармакка жарыяланган пикирди кайсы бир адамдын кадыр баркына шек келтирет деп тапса, аны көчүрүп баскан маалымат каражаты да дароо өчүрүүгө милдеттүү болот. Буга кошумча сот чечим чыгарганда таянууга тийиш болгон моралдык зыян үчүн кенемтенин минималдык чеги катары 20,000 сом каралган. Бул арыз берген жаран кенемтенин суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Дал ушул моралдык кенемтенин төмөнкү чегин аныктоо сунушу жарандык активисттердин сынына кабылып, маалымат каражаттарына карата көзөмөлдү күчөтүү максаты катары сыпатталып жатат. Жарандык активист Адил Турдугуловдун пикиринде мыйзам долбоору медиа жана социалдык тармактардагы жарандардын эркин пикир билдирүү укугун чектейт.
Бул бир тенденция катары кабыл алып элем, ошол бир эле тармак калган, ачык болгон чыгара турган. Анан кийин ошондогу тейлеп көзөмөлгө алуу аракети болуп жатат да. Албетте булар ошол массалык маалымат каражаттарын башка мындай ишмердүүлүгүн токтотсун деген дагы аракет болду. Дастан Бекешев ошондой базалык сумма болуш керек деген өзү туура эмес.
Мыйзамдын демилгечиси болгон социал-демократтар фракциясынан парламент депутаты Дастан Бекешев аталган сындарды четке кагууда. Ал сунушталган өзгөртүүлөр жарандык кодексти учурдагы талаптарга ылайык келтирүү аракети менен гана байланыштырат. Депутаттын айтымында бул маселени ашкере саясатташтыруунун кереги жок.
Бизде мыйзамдарда мындай так жазылган жок да, интернетти кантип ошол тартипте аткарыш керек. Эгер судьялар даже түшүнбөйт да, интернет ал эмне, кандай экен аны. Ошондуктан жарандык кодекске жазсак бул туура эле болот да. Азыр бизде и так эле сотко берип атышат, укук бар. Биз только эмени тартипти кандай ошол мисалы бирөө жамандык нерсени айтса, бул соттон бирөө утса, кантип ошол соттун чечимди аткарыш керек, ошону эле жазып атабыз да.
Ошол эле кезде Бекешев моралдык кенемте маалымат каражаттарына эле эмес, башка учурда да колдонуларын эскертүүдө. Кыргызстанда социалдык тармактар маалымат каражаты деп таанылган эмес, ошондуктан анда жазылгандарды маалымат булагы катары саноо туура эмес экенин эксперттер айтышат. Бирок ага карабай акыркы жылдары социалдык тармактарда жазылган пикирден улам бир нече ирет соттошуулар болгон. Алардын арасында мыйзамдын демилгечиси Дастан Бекешевдин арызынын негизинде каралган иштер да болгон. Ал эми социалдык тармакка жазган пикиринен улам улут аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча Сергей Радонежский жана Айкөл Манас атындагы уюмдун башчысы Игорь Трофимов 4 жылга эркинен ажыратылганы 4 январда белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр туура эмес экендигин Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова айтууда. Анын пикиринде бул иштер жарандык тартипте каралганы менен акыр аягында кылмыш жоопкерчилигине тартууга да алып барышы мүмкүн.
Бедел жана ар намыс боюнча каралган иштерде негизги 3 нерсе болуш керек. Бул адилеттүүлүк, анан соразмерность деп коет орусча өлчөмдөштүк болуш керек да, өлчөмдөштүк болуш керек. Исполнимость аткарылыш керек кечинчи, анан кийин эчтекеси жок адамга миллиондоп доого жыгып койгондон бир үрдө каралбайт да.
Чынында эле акыркы жылы маалымат каражаттарына карата сотто доо арыздар көп каралды. Маселен, башкы прокуратуранын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Андан тышкары 24 КЖ агенттиги менен журналист Каабай Карабеков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды айтып өтсөк, улуттар уюмундагы Ирандын өкүлү Галамали Хашро ички ишибизге кийлигишип жатат деп 3 январда Кошмо Штаттарын айттады. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аба базасы минометтон аткыланганын ырастап, анын кесепетинен 2 аскер өлгөнүн да тактады. Франция интернетте жалган маалымат жана үгүт жайылтууга каршы мыйзам даярдап, быйыл ишке киргизүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өлкө президенти Эммануэль Макрон маалымат каражаттарына кайрылуу учурунда билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит.org, социалдык тармактардан бизди Кыргыз Азаттык Унагысы, Азаттык Медиа деп Facebook жана Twitterден айта кетсек издесеңиздер болот. Эми эл аралык кабарга орун берсек, бир жумадан бери өкмөткө каршы митингдер менен алпурушуп жаткан Ирандын бийлиги АКШны ички ишибизге кийлигишип жатат деп алдыда айтылгандай айыптап чыкты. Тегерандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси мындай мүнөздөгөн аразылык катын уюмдун коопсуздук кеңешине жолдоду. Бир күн мурда АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигине каршылык билдирген митингчилерге кайрадан колдоо көрсөткөн эле Ирандагы демонстрацияларга байланыштуу соңку жагдайды алдыда кененирээк айтып беребиз. Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. Бейшембидеги демонстрациялар жума башына салыштырмалуу канчалык басаңдаганы азырынча так белгисиз. Бирок кеминде 22 адамдын өмүрүн алып миңдей кишинин камалышын шарттаган толкундоолорго байланыштуу дипломатиялык кайым айтышу токтой элек. 3 январда кечке жуук Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Галамали Хашро уюмдун баш катчысына жана коопсуздук кеңешине кат жолдоп, анда АКШны эл аралык нормаларды бузуу менен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп айттады. АКШнын президенти менен вице президенти өздөрүнүн Twitterдеги акылга сыйгыз билдирүүлөрүндө ирандыктарды деструктивдүү кадамдарга аралашууга азгырды. Америка өкмөтү Ирандагы демонстраттарды өкмөттү алмаштырууга шыктандыргысы келерин мамлекеттик департамент мойнуна алды деп жазылган элчинин катында. Иран бууну Вашингтондун билдирүүлөрүн айыптап чыгууга чакырган. Расмий Тегерандын мындай кайрылуусунан бир нече саат мурда АКШ президенти Дональд Трамп Твиттер аркылуу кайрадан өкмөткө нааразылык билдирип чыккан ирандыктарга колдоо көрсөткөн. Ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоону көрөсүңөр деп жазган Трамп. Трамптын мындай позициясын вице президент Майк Пенс да кубаттап, ирандыктар эркиндикке жана демократияга умтулуу багытында АКШны табыгый өнөктөш деп билүүгө тийиш экенин айтты.
Иранда көчөгө чыккан адамдар президент Дональд Трамптын тушунда жалгыз эмес экенин, Америка эли алар менен бирге экенин билет деген үмүтүм бар. Алар өз көз карашын жактоого дилгирлигин көрсөтүүнү, ошондой эле эркин жана демократиялык келечекке умтулууну уланта берсе, Америка жана дүйнө алар менен бирге болот,
деди Пенс Америка добушу радиосу менен маегинде. Иранда нааразылык акциялары башталгандан кийин Ак Үй кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешин жыйынга чакырган. Биз Иран элинин үнүн угузууга жардам бергибиз келет деп билдирген 2 январда Кошмо Штаттардын уюмдагы элчиси Ники Хейли. Америкага кошулуп Европанын бир катар лидерлери да Ирандагы демонстранттардын өлүмүн алган окуяларды айыптап, Тегеранды тынч митингчилерге өз нааразылыгын эркин билдирүүсүнө уруксат берүүгө өндөшкөн.
Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган Ирандык укук коргоочу Ширин Ибади демонстранттарды нааразылык акциясын улантууга чакырды. Ал эми Ирандын бозгундагы мураскер ханзадасы Риза Пахлави 3 январда Рейтер агенттигине маек куруп, ирандыктарды өзүнө гана ишенүүгө үндөдү.
Иран элине айткым келет. Эгер батыш жардам берем десе, жакшы. Андай кылат деп үмүттөнөм, бирок ишенип отура бербейли. Биз өзүбүзгө гана ишенишибиз керек. Чет элдиктер бул жолу Иран эли менен гана мамиле түзүү керектигин түшүнөт деп үмүттөнөбүз.
Деди Пахлави. 28 декабрда Ирандын Мешхед шаарында азык-түлүктүн кымбатташынан улам башталган нааразылык акциялары тез арада өлкөнүн башка аймактарына да жайылып, аларда диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар айтылган. Дале болсо Тегеран, Казерун, Новшахр сыяктуу шаарлардагы бийликке каршы демонстрацияларды көрсөткөн видеолор интернетке тарап жатат. Бирок азырынча алар качан тартылганы тактала элек. Шаршембиде күндүз Ирандын бир нече шаарында өкмөттү жактаган миңдеген адамдар жүрүш уюштурушту. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келе жаткан жогорку диний жолбашчы Аятолла Али Хаменеи 2 январда демонстрациялар боюнча өлкөнүн душмандарын айыптап, бирок кайсы бир мамлекеттин атын так атаган эмес. Президент Хасан Роухани да митингдердин артында Ирандын душмандары турушу мүмкүндүгүн ишара кылып, бирок көчөгө чыккан ирандыктардын айрым талаптары жүйөлүү экенин белгилеген. Ирандагы соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичиндеги режимге каршы эң ири саясий жүрүш болуп калды. 2009 жылда Махмуд Ахмединижаттын экинчи ирет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган.
Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, ар бир балага 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылуу керек экен. Ал эми 1 январга караган түнү Кыргызстандын аймагында 300 ашык ымыркай төрөлгөнү кабарланган эле. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаңы энелер сүйүнчү жөнүндө эмне билишерин сурап келди.
Хорошо, всё хорошо прошло. Слава богу, не ожидала, что
Баламдын да, өзүмдүн да ден соолугум жакшы. Аман эсен көз жарып алдым. Бул менин биринчи төрөтүм.
25 жаштагы Ольга 2 январ күнү уулду болду. Өкмөттүн сүйүнчү акчасын алар албасын азырынча билбейт. Ага муктажмын деп деле санабайт. Бирок колдогу муктаж энелерге нарестеси үчүн сүйүнчү акча берилсе, жакшы эле болмок дейт.
Мен өзүм журналист болгондуктан жогорудагы мыйзамды популисттик демилге катары кабыл алгам. Бирок ага карабай эне катары жакшы жардам болот экен деп күткөм. Баламды декабрдын аягына дарыгерлер мөнөтүн койгондуктан илешпейбиз го дегенбиз. Мынтип жаңы жылды майрамдагандан кийин толгом келди. Менин жана жолдошумдун Кудайга шүгүр ишибиз бар, айлыгыбыз деле жакшы. Мисалы ушул тапта балага кийим кечээ төрөткө кеткен чыгымдын суммасы 20000 сом болду. Андан сырткары акча төлөп бир орундуу палатада жатам. Бирок менин жанымда эле 500 сом төлөй албай 6 орундуу палаталарда жаткандар көп. Менимче материалдык абалы жакшы эмес энелер үчүн бул акча жакшы колдоо болмок.
Ольга Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунда көз жарган. Аталган төрөтканада 31 декабрдан 1 январга караган күнү 8 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Ушул тапта жалпысынан жакынкы күндөрү көз жарган 50 жакын эне бала доктурлардын кароосунда. Борбордун башкы дарыгери Салтанат Назаралиева алардын бирине да сүйүнчү пул бере электигин айтты.
Биз болсо мына аялдардын алганына пока уга элекпиз. Ушундай берилди деген. Но бул да биз үчүн да аябай жакшы жаңылык, эгерде ошол закон түрүндө кире турган болсо, мен ойлойм, ал дагы биздин аялдарга мындай жакшы поддержка да. Төрөгөндө бир гана өзүнүн үй бүлөсү эмес, мындай өкмөт тарабынан да ушундай жасалган көңүл буруу, это жакшы поддержка деп ойлойбуз да.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 1 январга караган түнү Кыргызстан аймагында 309 ымыркай төрөлгөнү кабарлады. Алардын ичинде 141 оол, 168 кыз бала бар. Өткөн жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык 1 январдан тарта төрөлгөн бардык балдар үчүн сүйүнчү акча тегиз бериле баштайт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жүрөк пулдар жана акчалай компенсациялар башкармасынын кызматкери Айгүл Тургунбаева билдирип, жол жобосун түшүндүрүп берди.
Канча ким төрөлсө Кыргызстанда кандай канча бала төрөлсө дагы ошонун баарына эгерде жанагы эгиздер төрөлсө деле ошол эле ар бир эгизге бирден ошо 4000 сом болгондо 8000 сом өлчөмүндө берилет да аларгачы. Ошол эле 3-4000 сом акчага баардык коэффициенттер да кошулуп берилет. Атбашы районунун Акпейит айыл аймагында 1-8 коэффициенти түзөт. Демек ал жерде төрөлгөн бала 7200 сом өлчөмүндө алат сүйүнчү акчанычы.
Айгүл Тургунбаева белгилегендей, сүйүнчү акча алыш үчүн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, энесинин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат керек. Бул документтерди топтогондон кийин ымыркайлуу болгон ар бир жаран жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармагына кайрылуу керек. Сүйүнчү акчаны ата эне бала 1 жашка чыкканга чейин алса болот. 1 жаштан ашкандан кийин сүйүнчү акча алууга укугу болбой калат. Мамлекеттик жүрөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясына президент Сооронбай Жээнбеков 29-декабрда кол койгон. Жардык алайык, мыйзамдын жаңы түрүлгөн балдар үчүн сүйүнчү акча берүү тууралуу жобосу 1-январдан баштап күчүнө кирди. Сүйүнчү пулду жаңы түрүлгөн балдардын баардыгына жапырт берүү биринчи жолу ишке ашып жатат. Буга чейин социалдык абалына жараша айрым учурларда гана ыйгарылып келген. Ал эми Жогорку Кеңеш мурда кабыл алынган мыйзамдагы калган өзгөртүүлөрдү ишке киргизүүнү парламент өкмөтүнүн сунушу боюнча 2018 жылдын 1-апрелден чейин жылдырган. Жогорку Кеңеш кабыл алган алгачкы мыйзамда 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон, 3-3 көп балалуу үй бүлөлөргө алар 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жүлүк пул чегерүү тууралуу жоолор бар болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы жылдын алгачкы аптасында Жеңишбек Майрамбек уулунун Айыл Кэмп комедиясы жабык көрсөтүлдү. Кино көрөрмандар аталган тасма тек гана күлкүлүү болгон үчүн эмес, улуттук баалуулуктарды, өз маданиятын, эне тилин билбей өсүп жаткан бүгүнкү муундун эсине салганы менен өзгөчө экенин айтып жатышат. Кинокомедия негизинен шаардык таланттуу өспүрүм актёрлордун катышуусунда тартылган экен. Фильмдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажымантов барып келген.
Азыр шаардагы ата энелердин проблемасы эмне? Балдар эрке, тил укпайт, постоянно смартфон чукулап отурат, туурабы? Эй, жада калса элементарный тил менен маданиятыбыз билбейт.
Деп тасманын башында жогорку окуу жайын аяктап, экономика адистигин алып чыккан акыл өзүнүн досторуна кеңеш салып, айылга шаарда өскөн балдар үчүн лагерь уюштурууну сунуштайт.
Биз математика жана англис тилин уюштурган жери жок, туурабы? Биз өзүбүзгө билгенден кыргыз тилин, унуттук салттарды, элементарный чукулдугун үйрөтөбүз.
Ошонтип темилгечи жаштар жаңы нуктагы балдар лагерин ачууга белсенет. Анткен менен башында айыл жашоосунан алыс өсүп жаткан балдарга ыңгайлуулуктары жок. Телефон тартпаган аймактагы эс алуу үйү жакпай турду. Атургай кыргызстан ырлары, эне тили, улуттук маданияты да кызыктырбай жатты. Бирок бара-бара жылкыдан корккон балдар ат мингенге кызыгып, кыздар топташ ойноп, балдар чүкө, ордо, тогуз коргол ойноп, спектакльдерден үзүндүлөрдү аткара башташты. Тасмада башкы ролдорду теле алып баруучу Эркин Нурбаев, буга чейин Бир тууган чик, Апамды издеп жана башка фильмдерде комедиялык образдарды жаратып келген актёрлор Жеңиш Майрамбек уулу менен Эмил Эсеналиев ойногон. Балдардын образын жараткан кичинекей артисттер 7 жаштан 15 жашка чейинки 10 ашык жеткинчектер. Фильмдин негизги каарманы, лагердин уюштуруучусу жана жетекчиси Эркин өз үчүн балдар менен иштешүү кандай таасир эткенин кеп кылды.
Коомдо балдар жана ата-энелер ортосунда мамиле балдарыбыздын каралбай калгандыгы, өзүбүздүн тамырыбыздан узактап калгандыгыбыз деген ошо тарзде ушундай ой чабыт тартылган тасма Айыл Кэмп. Анан балдар менен иштешүү жеке мен үчүн ушу дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бир гана рахат алып келди. Себеби алар күзгү, аларга эмне мамиле кылсаң, кадр сыртында деле мисалы, ошол мамиледе коллективдик жамааттык чыгармабыз ортого чыгып калды.
Нурбаев тасманын сценарийи боюнча лагерде эс алып жүргөн балдар эне тилин билбеген, элет жашоосу, улуттук оюндар менен тааныштыгы жок өспүрүмдөр болушу керек болгонун, иш жүзүндө тандалган балдар чынында эле өз образдарына төп келгенин, бул жаш артисттердин өздөрү үчүн да жагымдуу болгонун белгиледи. Аталган тасмада образ жараткан 14 жаштагы Элдана Бактугул киного тартылууда курдаштары менен бирге кызыктуу жагдайларга туш болгонун кеп кылды.
Мы многому всему научились.
Биз аябай көп нерсени үйрөндүк. Башында курбобуз Миландын ат чапкан жерин дублёр менен тартабыз дешкен. Бирок Милан биринчи жолу ээрге отурар менен атты эч кандай дублёрсуз эле чаап кетти. Баарыбыз таң калып калдык. Себеби алага чейин такыр ат минген эмес экен. Мындан сырткары биз буга чейин курбулары менен беш таш аттуу оюн бар экенин уккан эмеспиз. Балдар болсо чүкө ойногондо үйрөнүштү.
Элдана, чыныгы турмушта да шаардык балдарга айылдын жашоосун көрсөткөн лагерлер болсо сөзсүз барып эс алмакмын дейт. Фильмдин бет ачарына катышкан режиссер сүрөтчү Төлгөйөк Койчуманов эгемендик жылдары кыргыз тасмалары негизинен студенттерден жогорку курактагы көрүүчүлөргө гана багытталып тартылып келгенин, бул жолу балдар темасына кайрылып, аларды да кинотеатрга тартууга аракет кылуу жакшы жөрөлгө экенин белгилейт. Анткен менен адистин пикиринде фильмде негизги эпизоддор үстүртөн көрсөтүлүп калган.
Салттар деми баягы мен мындан дагы көбүрөөк күткөм, баягы кыргыздын салтын, тилин, ошо жанагы өзгөчө эттерди устукандагандар более детально көрсөтүлөт го деп күткөм, бирок бир аз үстүртөн болуптур. Бирок ошолор деле эске салынып атканы көңүл сүйүлтөрлүк нерсе да.
Деди Төлгөйөк Койчуманов. Айыл Кэмп комедиясы Жеңишбек Майрамбек уулунун дебюттук тасмасы. Фильмдин продюсери теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков. Уюштуруучулардын айтымында тасма учурда өлкөнүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта сизди Данисте түрмөгү күтөт. Анда Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыз кыз келиндердин кыялдары, үмүттөрү, билими жана өксүктөрү тууралуу кеп калабыз.
Кыздарына бергиле биз окутабыз дедим, ошол өз өзүнө кансыткан адамдар. Биз айтып бедаба беребиз, ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азде аял кишини мугалим алып келгиле беребиз.
Ал эми китеп текче берүүсүндө болсо Мукай Элебаевдин өзгөчө бир чыгармасы тууралуу айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков. Ага чейин соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Улуттар уюмундагы Ирандын өкүлү Галам Али Хошо ички ишибизге кийлигишип жатат деп 3-январда Кошмо Штаттарын айыптады. Мындай мазмундагы катты уюмдун коопсуздук кеңешине жана баш катчысына жазып, эл аралык укукту жана улуттар уюмунун уставын бузду деп Вашингтондун билдирүүсүн сындоого чакырды. Андан аз мурда эле президент Дональд Трамп Ирандагы өкмөткө каршы чыккан демонстранттарды кубаттоосун улантып, ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоо көрөсүңөр деген болчу. Бул тапта АКШдагы улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинен Ирандагы окуяларды талкуулаш үчүн жыйын өткөрүүнү, демонстрация учурунда өлгөн 22 адам үчүн жооптууларга каршы санкция киргизүүнү караштырууну өтүндү. Демонстранттарга карата күч колдонулушун улуттар уюму, Франция жана Германия сынга алды. Баарыбыз Ирандагы чатактын ырбап аратышына тынчсызданып турабыз. Өлгөндөр жана жарадарлар көп. Өз өлкөсүндөгү саясий же экономикалык жагдайга нааразычылык билдирүү мүмкүнчүлүгү дайыма болушу керек. Бирок бул тынч жол менен болуп, бийлик таага күч менен жооп бербеши шарт. Сөз эркиндигине карата укук колдоого алынуусу зарыл. Деди немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль. Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. 4-январда демонстрациялар басаңдагандай болду. Мурунку күндөргө караганда бүгүн интернетте ал тууралуу маалыматтар азыраак. Жогорку кеңеш жарандык кодексти өзгөртүү боюнча коомдук талкууга чыгарган сунуштар сөз эркиндигине шек келтирет. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов билдирди. Ал өзгөртүүлөр жарандардын маалымат каражаттары жана интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт дейт. Жарандык кодекстин жаңы редакциясынын долбоору азыр коомдук талкууда, аны депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан. Өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган жарандардын ар намысына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жол жобосун аныктайт. Ошондой эле өзгөртүүдө моралдык зыян үчүн доонун эң аз өлчөмү деп 20,000 сом каралган. Бул арыз берген жаран компенсациянын суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Жарандык активисттер бул өзгөртүүлөр маалымат каражаттарына карата көзөмөлдү күчөтүү максатын көздөйт деп эсептешет. Бекешев болсо сындарды четке кагып, өзгөртүүлөрдү жарандык кодексти талапка ылайыктуу аракети деп комментарийледи. Орусиянын президенти Владимир Путин 4-январда Египеттин борбору Каирге жүргүнчү рейсин ачууга уруксаат берди. Бирок Египеттеги башка багыттарга каттоого салынган тыюу жоюлган жок. Учак каттамдары 2 жыл мурда коопсуздук маселесинен улам токтотулган болчу. 2015 жылдын 31 октябрында орусиялык учак Синай жарым аралынын үстүнөн учуп баратып кулап, бортундагы 224 кишинин баары өлгөн эле. Өзүн ислам мамлекети атаган топ учакта анын мүчөлөрү койгон бомба жарылганын билдирип чыккан. Каттамды токтотуу туризмден пайда көргөн Египеттин экономикасына олуттуу сокку урган болчу. Кырсыкка чейин Египетке барган туристтердин 30% ашууну орусиялыктар экени эсептелген. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаев Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигин Душанбе шаарынан Хожентке көчүрүү керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал парламенттин жалпы жыйынында айтты. Тажикстан менен негизги карым-катнаш Хожент шаары менен болууда, ал жерде өкүлчүлүк жок экен деди депутат. Ошону менен катар Тиллаев Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчиликтеринин ишин парламентте талкуулап баа берүүнү сунуш кылды.
Бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып ошол жумушка отурган эле сүйүнө отурат дейм да. Туристтерди алып келүү боюнча, алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча саналуу эле элчиликтердин биз жумушун көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да.
Деген депутаттын сынына жыйынга катышкан өкмөттүн парламенттеги өкүлүнөн жооп болгон жок. Кыргызстандын 116 мамлекет менен дипломатиялык байланышы бар, 71 эл аралык уюм менен кызматташат, 30 дипломатиялык өкүлчүлүгү, 8 консулдук бөлүмү бар. Манас Кыргыз Түрк Университети Өмөр Енир аттуу студенттин интернетке жарыялаган шылдың видеосу үчүн биротоло окуудан чыгарды. Бул тууралуу окуу жайдын маалымат кызматкери Айзат Таласбаева Азаттык радиосуна билдирди. Университеттин теология факультетинде биринчи курста окуган студент жаңы жылдын алдында Instagram баракчасына Бишкекте майрамда шылдыңдаган сөздөр менен видео тасма жарыялаган болчу. Бул кыргызстандык интернет колдонуучуларынын арасында талкуу жараткан эле. Бишкектеги эл аралык Ала Тоо университетинде 4 январдан 12 январга чейин шахмат боюнча балдар чемпионаты өтөт. Ага 6-дан 18 жашка чейинки балдар акыл сынашат анда. Ошондой эле оюнга майып балдар дагы катышууга укуктуу. Уюштуруучулардын айтымында бул оюнда эксперттер, кесипкөй жана башка бардык шахмат сүйүүчүлөрү өз дарамэтин сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жеңүүчүлөрдү кубок жана медалдар күтүп турат. Кубат.
Ким жеңет болду экен? Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга байма-бай жайгаштырылып жатат. Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыз кыз келиндер наарында билим алып, заманбап электротехникаларын өздөштүрүп, жаңы ачылыштарды жасап жатканчак, муну менен катар алар өз эрки менен турмушка чыгуу укугу тууралуу, ошондой эле ден соолукка кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кеңештерди дагы алып жатышкан экен. Данисте турмөгүндө биз Ооганстандагы кыргыз журташтардын кыз келиндеринин коомдук абалы, билими жана өксүктөрү тууралуу памирликтерден өздөрү айткан пикирлерин топтогон элек. Уктуруунун кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Биз барган чакта памирлик туугандар түшкү тамакка даярдык көрүп жаткан экен. Кыпкызыл көйнөк, кемселчен кыз келиндер шуру мончуктары шырыктап, башына кийген шөкүлө топуларына кадалган жука жеңил жолуктары баскан турган сайын желпилдеп жатты. Электр жок жашоодо чоңойгон бул кыз келиндер нарын жергесине келип заманбап техникаларын иштетүүнү да өздөштүрүп калыптыр. Бүгүнкү түшкү дасторкондо картошко, эт кошулган куурдак жана ысык нан.
Ушундай идиш жууп анандай немеге нан пиширип топко ошолорду үйрөнүп атабыз. Жакшы экен, жеңил болот экен, жакшы болот экен. Манты, палоо жасап үйрөндүк, кесме жасап.
Атым Лалбүбү, тама бакпай.
Нан сатып жатам. Шунда келгенде үйрөндүм.
Мына түшкү тамактануу башталды. Төргө эркектер, балдар, этегерек жакта жашоолуу аялдар орун алган. Кыз келиндер бизден уялыштыбы же дайыма ушундайбы тамак отурушкан жок. Памирликтер жашап жаткан имарат совет мезгилинде курулган кесиптик лицейдин жатаканасы. Ал толугу менен журташтар үчүн даярдалган. Кыргызстан өкмөтү ашканасын кайра оңдоп, анча-мынча эмеректер менен толуктап, суу киргизип бериптир. Биринчи кабатында ашкана, кампа жана медициналык бөлмө уюштурулган. Экинчи кабатында жатакана, дааратканы, кир жуучу, эс алуучу жана окуу бөлмөлөрү орун алган. Куланакта жашап жаткан памирлик туугандардын кимисине суроо салбай эле Кыргызстанга билим алуу үчүн келишкенин бир оозун айтып жатышты. Айтмакчы, алар учурда эки нөөмөттө окушат экен. Түшкө чейин балдар менен кыздар окушса, түштөн кийин келиндер жана улуу муундун өкүлдөрү сабак отурушат.
Ачөй ичөөгү жонунан түшпөс болуп калып. кеткенде жарык этип жарык кылат үйүндү.
Азырынча журтташтарга кыргыз тили, адабияты жана математика сабактары өтүлүүдө. Алардын бири 21 жаштагы Сардарвали Ажы Изатилла кичи Памирден болот. Ал келинчеги эки баласын Памирге туугандардын кароосуна калтырып, өзү билим алганы келгенин айтып берди.
Биз чоо кыргыз тилини сактап калалы, кыргыз тамгасын окуйлу, кыргыз тилин арпини таанылы, кыргызча окуп биздер билим алалы деген сөз менен биз эми Памирде машул билим жоктуктан келип калдык. Алты бир тууган эдем, туугандарым калды, ата энем калды. Мен ата энеме айтып, туугандарыма айтып, мен да барып Кыргызстандан өз жеримден барып билим алсам, мен да кыргызчаны билип, билим алып, мен да бир нерсе болуп келечекке мен өзүмдүн Памириме болобу же Кыргызстанда болобу, мен өзүмдүн келечегимди ойлоп эле айттым. Эми мында мал багып эле отура берген менен да болгудай эмес да. Эми ошондо эми алты бир туугандыкдан эми беш бир тууганым мал бакса болду да.
Сардарвали Памирдеги хан, башы айтканда ал жакта элге баш көз болгон адамдардын кооптонусуна карабай Кыргызстанга баса берген. Көздөгөнү билим. Сардарвали келечекте үй бүлөсүн да көчүрүп келем деп белсенип турат.
Буякка келеаткан мен курактуу жаштар көбөйдү да. Биз эми кичи Памирден бир 17 бала келмекчи дек да. 17 баланан буякка басканыбызда бир киши ушундай айтып койду да, эми бул баарыңар кетип калган болсоңор Памирдин ханы болот да. О киши айтып койду, эми силер баарыңар кетип калсаңар келечекке силердин атаңар деле биз балдарыбыздан кабар алабыз деген маселени коет да, алар деле кетип калышы мүмкүн. Мен мында кимге хандык кыламын, мен Кыргызстанга барган болсом дагы болбойт деп ошону менен ондогу келеаткан балдар да о кишинин тилиге кирип эле жатып калды. Азыр мындагы келген кичи Памирден келген 3-4 балабыз биз ошо о кишинин тилиге деле кирбей анан баардыгы айттык, биз өзүбүздүн келечегибизди ойлойлу, бул кишини дагы деле албай эле коелу эле, келечегибизди өзүбүздү ойлойлу деп эле келдик. Кандай болот, кандай эмес, эми оекту менин семьям да калган, үй бүлөм да калган. Агар насип болгон болсо ушул жазы менен барып калсам Памирде ошол үй бүлөмдү болот, дагы ошондой анан Афганистан уруксат берген болсо анан ушунда келип алсам, ушунда жашасам дейм. Мен эми келечекке бир 5-6-10 жылдай окусам, ушул жогорку окууларды бүткөрсөм, агарда Афганистан уруксат берип менин үй ичим, семьям, балам ушулар келе алган болгон болсо, мында келген болсо анан мен туруп калышым мүмкүн да. Анан мында туруп калгандан кийин өзүңүз айткандай эле мындай бир иш кылбасаң мында күн өтмөгү мүшкүл да. Анан менин эми оюм ушундай да, бир мисалы окуума жараша көрүп көрөм, эми бир журналист боло алабы, бир компьютерге иштей аламбы, дагы анан ушу окууну жогорку окууларды бүткөндөн кийин анан эмне болгон болсом анан ушунда болом.
Сиз Азаттык облусунан Данисте радио түрмөгүн угуп жатасыз. Уктурууда кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен Нарын жергесине келип, билим алып жаткан памирлик кыргыздар тууралуу баяндап жатабыз. Пикир алышып жатып, Памирде билим алуу жаатында кыздарга караганда эркек балдар үчүн мүмкүнчүлүк жогору тураарын байкадым. Себеби, ооган өкмөтү тарабынан уюшулган мектептерде мугалим эркек, ага кошумча башка улуттан болгондуктан ата-энелер кыздарын мектепке жиберүүдөн кооптонушат. Памирликтер кыз келиндер эле эмес, аялзаттын бөтөн эркектер менен бир бөлмөдө отурушун уят көрүшөт.
Биз эми Ооганстаныбызда Памирга бир мектеби Лайлия дейт, зор мектеп салган. Оган балдардын деле жардамын алып кетпейт. Уул балдар окуйт, мугалим бар. Анан биздин кыз балдарыбызга келгенде кыздарына бергиле биз окутабыз дедим, ушул өзүбүздүн Ооганстан адамдары. Биз айттык, бедаба беребиз, ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азде аял кишини мугалим алып келгиле берейбиз. Эректен эми мугалим экен, биз дагы калдабызды алсаңар да бербейбиз.
Демек эркек мугалим окутканга болбойт
биякта? Эркекке болбойт деп биз кыздарыбызды Ооганстанга бергенибиз жок. Мына ушул кишилердин баарынан сурамыз. Бул жакта аял киши окутат экен. Азыр эми ушунда бир аял уул балдарды да окутуп жатат, кыз балдарды да окутуп жатат. Анан эркек кишинен мугалим окуса ирасты биз бере албайбыз. Эркек балдардын аял арасыга болуп кыздарыбызды кое албайбыз. Бизде эми ушунчалык мемебиз бар да.
Шарапат Абдылхалык 64 жашта. Кыргызстанга ал бир уулу, 2 келини жана 2 небере кызы менен келген. Ал бул жака келген баардык кыз келиндерге көзөмөл кылып турат. Ушундан улам бир дагы кыз же келин мага ээн эркин интервью бере алган жок. Бул памирликтердин аздектеген салты деп Шарапат апа бизди туура түшүнүүгө чакырды.
Эми оңдойлорду эми биз келдик сиздерге, сиздер да капа болбогула, көнүңөргө менен албагыла, биз эми ошолорду суранабыз сиздерди.
Мен Шарапат Абдылхалыктан памирликтер кайсыл оорулар менен сыркоолорун, аны кантип эмдеп, кандай алдын алуулар болорун билгим келди.
Кандай оорууну насып кылса, я баш оорууу, я жүрөк оорууу, я курсак оорууу, я да пут оорууу, кайсыны Кудай Таала бизге насып кылды, ошону ооруйбуз да. Эми биз палан оорууну ооруйбуз деп ооздон албайбыз. Куданын амири боюнча. Ким көздөн калат, ким колдон калат, ким куттан калат, Куданын амири. А эми көбүнчө биз мындай ысык дейбиз, суук дейбиз, жерибиз памыр. Эми кар көп түшөт, кышында бедел аябай суук болот. Анан ондо биздер ооруп калсак, суук бизди ушундай кылды дейбиз. Көбүнчө эле сууктан көрөбүз. Анан багайра ооруубуздан анан Куданан көрөбүз. Кудай Таала бизге бул мээнетти берди. Бул мээнетти дүбара ала турган өзү дейбиз анан. Дары эми Афганистандан келет. Мына бир эки жылдан бери силер өзүңөр да Кыргызстан президенти да жүгөрүп жатат. Эми анча мынча анын билгенден ыстымал кылабыз. Анан мына баш оору дейбиз, жүрөк оору дейбиз, анан ого биздин өзүбүздүн Афганистаныбызда алып келип жеткирип берет. Көрсөтөт, мынандай ыстымал кылгыла, мындай жегиле, ондой жегиле деп көрсөтөт. Анан ошого караптан кеден ыстымал кылабыз, анан биз көбүнчө эле Куданын өзүгө такия кылабыз да. Кудай жан эми өзүң дары бере турганды өзүң, биздин дардыбызга дарман бере турганды өзүң, шифа бере турганды өзүң деп Кудайга эле такия кылып жатабыз.
Шарапат апа менен пикир алышып жатып, памирлик туугандарыбызды Кыргызстан жашоосуна интеграциялоо дыкаттык менен аракет кылуу керектигин жадыма түйдүм.
Эжелерим ашы бизге окшош эгин кийсе, намаз окуса дейбиз да беш бак намазын.
Кыргыз расмийлери да муну эске алгандан ушул кулактагы кенен кесир имараттан чыгарбастан билимди да, башка көндүмдөрдү да үркөрдөй топтоп үйрөтүп көндүрүп жаткандар. Алардын кай жака басып, жергиликтүү элдин кимиси баш багып жатканына 24 саат бою бир милиция көзөмөл кылат. Берүүнүн башында памирлик кыз келиндер кулинариялык көндүмдөргө үйрөнүп жатышканы тууралуу айтып өттүм эле. Муну менен бирге аларга кол өнөрчүлүк ийримдери да уюштурулуптур. Ооганстанда кол машинеде кийим тигип жүргөн Дөөлөт Токтоахун кызы электр тигүү машинесин бат эле өздөштүрүп алган.
Машындай топушуларды тигип үйрөнүп калдым, машинада мээрим эжем үйрөтөт. Памирда мындай кол машинеге тигүүчү эдек, мындайларды билбейт эдек, көрбөйт эдек, мындайлар жок памирыбызда. Жакшы экен буда. Үйрөнгөнгө жакшы экен, эми тигип үйрөнсөк, ушундай үйрөнүп тиксек, акча табак экенбиз, маш эжелерге окшош дейбиз.
Орто жаштагы Дөөлөт Кыргызстанга эки кыз менен келиптир. Ал уулу жок болгондуктан болочок күйөө баласын күч күйөө кылып киргизип алаарын айтат. Учурда Дөөлөт 12 жаштагы кызын теңтүш балага кудалап койгонун да жашырган жок.
Кызым азыр 12 жашта. 20 жашта күйөөгө кетет кызым. Азыр менин уулум жок, үйүмө бала киргизип алам.
Күйөө бала. Ошол боюнча айтсаңыз, ошондой барбы салт?
Ха, биз жакта ошондой кудалашат. Күч күйөө деп баласы жоктор кызыга күч күйөө киргизип алат. Баласы барлар кудалашат, алышмай деп. Качы куда болот. Күйөөсү да тең өзү менен тең, 12 жашта өзү менен тең. Чоңго бербейбиз биз да, ошо жашыга карап беребиз. 20-дагы 20 жашты беребиз. 18 жашта болсо 18 жашка беребиз. Жашыга карап беребиз.
Дөөлөттүн жолдошу Абдусалам менен сүйлөшүп, бир аз көңүлүм жайына түштү. Эмнеси болсо да, эми Дөөлөт менен Абдусаламдын эки кызы сөзсүз билимдүү болот деп мен так айталам.
А мен ушу кызымдын катарынан келдим да, ушунун келечегин ойлонушуп, ушул бир окуп, бир өзүнү билсе, бир дүктүр боло алабы, маалим боло алабы, бир кайсы ишке анан өзүнүн көнү да анан кайсы ишти кылам десе, анан ушуну биз эми окуп бир жакка жетише албадык. Анан ошол топоз менен кой менен алып турушуп койчу болуп калдык. Эми бул кызыбыз да болсо ошо койчу болуп калбасын деп ушунун келечегиге анан ойлонушуп айттык. Эми ар кандай болсо Кыргызстан өз мамлекетибиз, өз каныбыз, өз атабыз, чоң аталарыбыздын жүргөн жери өзү өлтүрбөйт, жаратпайт деп кыргызга келдик. Бул болсо ооган жакта дагы көп бизди айттылар, окуу жайы бар, келип окугула деди. Ого биз ишене албадык. Жаңгыла биз жакта согуш, онун тилин окуп койсо парсы дары дейбиз. Анан бул кыргыз тилди жоготуп жиберет. Муну да ойлонушуп көрдүк. Анан айттык, эми эмне болсо ушу кыргыздын тилин да жоготпойлук, салтын да жоготпойлук. Анан ушу кыргыздын тилин мектебин окуп, ушу кызым кайтып дагы бир элге келишиге бир
Эртеби келчиби Ооганстандын бардык аймагында эркек менен аялдын тең укуктуулугу орногон күн келер. Негизи жылыш бар. Эгер мындан 10-15 жыл илгери памирлик кыргыздар арасында 12-13 жаштагы кыздарды күйөөгө берген учурлар катталып келген болсо, азыр эң эле эрте дегенде 15 жаштан, а көпчүлүк ата-энелер кыздарын 17-18 жашка толмоюн турмушка узатышпай калган.
Оякта эми балдыргы замандарда бир 10-11 жыл балдыр 12 жаштан, 15 жаштан күйөөгө берет экендер. Азыр о каттар жок, азыр 18ге чыкпайынча күйөөгө бербейт.
19 жаштагы Абдулвахил Турдахын уулу Ооганстан борбору Кабул шаарында билим алган. Атасы Турдахын көзү тирүү мезгилинде Ооган парламентинде депутат болгон. Ошондо Абдулвахил эң мыкты делген мектепте билим алып калган экен. Азыр ал кыргыз тилинен башка дари, фарси жана англис тилдеринде ээн эркин сүйлөй алат.
Кыргызстан аябай жакшы экен. Кыргызстандын 3 нэмеси жакшы экен. Биринчиси тынчылык экен мамлекети. Экинчиси окуу бар экен, окуу жагы жакшы экен. А мына жаштарды көрсөң, жаш жагы азыр көп жакшы экен карылардан да. Үчүнчүсү ысык экен. Ошол жакты.
Памирде кыздар өз эрки менен жашоого билим алууга, турмуш курууга укугу жоктугу Абдулвакил Турдахун уулун Кабулда жашап жүргөндө эле ойлондура баштаган.
Өзү каалаган балага турмушка чыгарбайт. Кыргызстанда жакшы экен, эми хааламай дейбиз биз. Бала менен кыз сүйүшүп туруп, бири бирине сүйгөндө, бири бирин жактыргандан эме кылат экен, той кылат экендер бирге. Ошонткиси келет, эми алган жактарда азыр ошондой. Айтат, сүйүп туруп алса жакшы болот кыздарды, мындай көрбөй туруп эле кызды алсаң, кийин анын жашоосу да жаманыраак болуп калат же. Мына ушу туурасынан биз жаңы сүйүп туруп алганды жакшы көрөбүз. Оогандыктар жагында да азыр сүйүп туруп алаттар. Кыз менен бала сүйлөшүп.
Соңку маалыматтарда Ооганстанда улуу жана кичи памирде 10 ашуун айылда 2000 ашуу этникалык кыргыздар жашайт. Алар Ооганстандын калктуу район шаарларынан алыс тоо койнунда машине жете албаган айылдарын байырлап, өтө катаал шарттарда күн кечирип келишет. Алардын арынга алынып келинген 30 ашуун журтташыбыздын төртөөсү жүрөк кемтиги, 10 чактысы кан басымы бузулган учурлары аныкталган. Көпчүлүк аялдар өз мезгилинде медициналык жардам ала албагандыктан төрөттөн кайтыш болуп калары буга чейин эле айтылып келет. Эмнеси болсо да памирлик кыргыз мекендештерибиздин тегиз баары көчүп келбесе да, аз-аздан билим алып, жашоо образ өзгөрсө, Кыргызстанда аларды колдогон, күткөн журту бар экенин сезишсе деген изги тилектер менен Данисте радио түрмөгүн жыйынтыктайын.
Чымчыктын жүнү пар болсун, чымчылашып ойнойду. Чыны дүнүя жар болсун, өрдөктүн жүнү пар болсун. Өпкүлөшүп ойнойлай, өтөткан дүнүя жар болсун. Салкын.
Айтмакчы, быйыл памирлик балдар кыздар алгач ирет жаңы жыл майрамын тосушту. Ал эле эмес, президенттик балаты салтанатына катышып, Аяз атадан белек алышты. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыздар тууралуу Данисте берүүсүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Ютубтан да бизди Азаттык деп издеп ал жактан көрсөңүз болот. Уктуруубузду эми адабият жөнүндө баян менен улантабыз. Мукай Элебаевдин оңгочкул аңгемелеринин арасынан Борондуу күн өзгөчөлүү чыгарма, анда кычыраган кыштын суук кечтеринин биринде жолдо кыйналган жаш баланын бейтааныш жерде түнөп кеткени баяндалат. Эң кашаттагы жалгыз боз үйдөгүлөр жатар конокко деле көңүл бурушпайт. Айтор, Борондуу күн тууралуу толугураак Бекташ Шамшиев айтып берет.
Мукай Элебаев оболо акын, кийин кара сөзчү, 40-жы жылдары драматург катары да каламын сынап көргөн көп кырдуу талант. Анын адабисин макаллары уш азырда кызыгуу менен окулат. Жазуучунун көркөмсөз жоопкерчилиги, адабияттын эстетикалык максат милдеттери тууралуу ой жүгүртүүлөрү маани мазмунун кемитпей келатат. Мукай Элебаевдин көзү тирүүсүндө 9 оригинал жыйнактары, 6 котормо китептери жарык көргөн. Айылда төрөлүп, оор турмуштун айынан бала кезинде терең билим ала албай калган жазуучу тестери кезиндеги өксүгүнүн эсесин кайтарып, эр жеткенден кийин колунан китеп жүрбөй, орус жана дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүлөрүн окуп үйрөнүп, айрымдарын кыргызчага оодарып, кыска чыгармачылык өмүрүндө бай адабий турмуш кечирген таланттардын бири. Жазуучунун өмүр жолу менен чыгармачылыгын кенен изилдеген айтылуу окумуштуу Омур Соороновдун ырасташынча, Мукай Элебаев чыгармачылыкка бийик талаптар койгон.
Мукай Элебаев кандай жанрда иштесе, ошонун бардыгы мыкты. Чампалап жазган эчтекеси жок. Ар бир сүйлөмдү Адан, Езип, Майханда. Ошондо чыгармаларынын кичинен классикалык деп айтсак болот. Мынау Бороондун күнү деген кичинекей эле аңгеме жана Соңку бир күн деген аңгемеси бар, эки аңгеме. Бороондун күнүн эми муну билбеген кыргыз жок болсо керек, Кытайга качып барып кайра келгенде кийинки тагдыр, ошондон кийинки учурдагы мукайдын өзүнүн башынан өткөн тагдыр да бул. Ошону ушунчалык жогорку деңгээлде муну кайсы жерге апарса дагы, кайсы киши окуса дагы канааттанбай койбойт,
дейт Умур Сооронов. Анын өмүрү жана чыгармачылыгы советтик заман тушунда идеологиялык басым кысымга туш келбей, окуу китептерге кирип изилденип келгени менен чыгармачылыгын кыйла өңүтү баам сыртында калып, адай мурасы окурман журтуна тааныштырылбай келгени өткөн кылымдын аяк ченелеринде ачыкка чыгып, айтылуу Илимпоз Умур Соороновдун аракети менен күндөлүктөрү, бир топ кара сөзү, ырлары жарыяланды. Барынан да кыргыз совет адаятынын башатында турган Мукаэлебаевдин төрөлгөн жылы кыйлага чейин такталбай келишин айтпайсызбы? Белгилүү кара сөз чебери 1906-жылы түптүн Чоң Таш айылында төрөлгөн экен. Жазчы болуп калган кезинде Улуу Ата мекендик урушка өз ыктыяры менен аттанып, 1944-жылы кан майданда курман болгон. Мукаэлебаев кыргызадай бала кезинде кандай турмуштук кыйынчылыктарга кабылганы айтылуу Узак жол романында кенен кесир сүрөттөлгөн. 12 жашка жеткенде Мукаэлебаев ата энесинен ажырап толук жетим калып, бир үйдөгү 14 жанды багуу түйшүгү Элебайдын иниси Элебестин мойнуна жүктөлгөн. 1916-жылкы улуу үрк күндө ошол 14 жандан жалгыз Мукай менен иниси Беккул гана аман калып жерине кайтып келишкен. Кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, жетимчиликтин азабы, окуу билим издеген жаш Мукайдын аракети анын чыгармаларына кенен чагылдырылган. Эмнеликтен жазуучу болуп калышынын себеп жөнүн ал күндөлүктөрүнүн биринде минтип жазган.
Ким билет, биздин ушул айтып отурганыбыз бир кезде кийинкилерге кылдай таасир этпестир. Бирок ошол кездеги адамдар биздин турмушубузда болуп, ушул жылдардагы оор көрүнүштөрдү көрүп, бар жорукту бизче баштан кечиришпесе өмүрдө унутпас эле деп ойлойм. Анткени менин ошол күнүм менен сиздин ушуну окуп отурган убагыңыз, көңүлүңүз бирдей эмес.
Бороондуу күнү аңгемеси 1930-жылы жазылган. Бул кезде Мукаэлебаев Бишкектеги педагогикалык техникумду бүтүрүп, чыгармачылык ишке чындап киришип, айтылуу Узак жол романын жазууну ойлоно баштаган болчу. Ири эпикалык туундусун жазуучу арадан 3-4 жыл өткөндөн кийин жаза баштаган. Романдын биринчи китеби 2 жылда жазылып, бирок экинчисинин тагдыры арасат калган. Биринчи китепте үркүн, боз үй толо калган жетимдердин турмушу, малайлык, эр жетүү учуру камтылса, экинчи китепте ошол эр жеткен Мукайдын карамарчылыктуу заманга туш келиши, 30-жылдардын трагедиясы кайсы бир деңгээлде чагылдырылышы керек эле. Чынчыл сүрөткер айланасында болуп жаткан саясий куугун сүргүндү, улут каймактарынын көзүнүн тазаланышы сындуу оор окуяларды кыйгап өтө албайт болчу. Бекеринен ал жазган чыгармаларынын тил байлыгы жагынан бир да кыргыз жазуучусу Касым Тыныстановко тең келбейт деп жазбагандыр. Анткени менен Узак жолдун экинчи китебинен кыска үзүндүлөр, кол жазма түрүндө гана калган тартыш пьесасы, күндөлүктөрү автордун көзөткөндөн кийин жарык көрдү. Жазуучунун унутта калган тартыш пьесасынын кол жазмасын кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев таап, 1968-жылы Ала Тоо журналына Ач көздөр деген ат менен жарыялаган. Иши кылып, бороондуу күнү Мукаэлебаевдин чыгармачылыгындагы кокус көрүнүш эмес. Аңгеме буга көп заман болду. Кай жыл экени жадымда жок. Январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып кеч кирип бараткан кезде бир үтүрөйгөн боз үйгө бурулдум деп башталат. Баланын ким экени, кайдан келе жатканы деле айтылбайт. Тек ал көлдүн тескей тарабына баратканы учка эскертилет. Бороондо чарчап чалыгып шайы кетип баратканда айласы чоочун үйгө бурулуп атпайбы? Боз үйдөгүлөр сырттан киргенде сүйүңкүрөп эле кабыл алышат. Түрдө сүйлөшүп отургандын аңгемеси уланат. Отургандар 2-3 эркек, 8 жаштардагы секелек кыз, анан жашамал аял, казанды караган зайып ошол. Балага көңүл бурган 70'lerden ашкан кемпир гана болот. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдугулов аңгеменин психологиялык тактыгын мындайча белгилейт.
Мукайдын устаттыгы мына ушунда: боз үйдүн ички көрүнүшүн тим эле аянычтуу сүрөттөп, андагылардын ички табиятын, ички психологиялык абалына да кыска сүртүндөрдү берет. Жазуучу сүрөттөгөн деталдардын баары бир нерсеге, абалдын ошончолук аянычтуулугун сүрөттөргө баш ийдирилген. Аңгеменин уникалдуулугу анын кыскалыгында. Мында Чеховтун манерасы байкалат.
Сырттан кирген суукка бир ыптасы муздап отурган баланын ою үйдөгүлөр аны жаткырабы суроосуна барып такалып турган. Үй тар, адамы көп. Бала кемпирдин колунда бул үйдө бийлиги жок экенин байкаган, бирок айла жок, бышып аткан тамакты күтүп отурат. Кемпир балага акылын айтат.
Буда бир күн унут болор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүйнө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турган калтыраган этсиз ар колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, ошол жерге мелтире кадалып, тынып ойлоно калган каргылданган көзүндө эми бул жалгандан менин кетериме да көп калган жок деп айтчу кишидей кескин бар эле.
Бороондуу күнү аңгемеси 20-нчы кылымдын башында кыргыз эли туш келген катаал мезгилдин суук ырайын так чагылдырган чарма. Жазуучу эл башына түшкөн азапты, чачылгандан калган журттун өлбөстүн күнүн өткөрүп жаткан оор турмушун кечки бир эпизод аркылуу окурмандын эсинен чыккыс кылып тартып, жашоодон көчүп бараткан улуу муундун келечекке үмүт тилегин балага кылган мамилеси аркылуу баяндап берет. Кадырлуу урмандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Мукай Элебаевдин бороондуу күнү аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин баяндар, макалалар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык.org. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.